Deplier adatlıq radiosi. Ertiringiz xeyirli bolsun, hurmatli radio dinleyiciler. Şu 2017 ýylyň 26 ýuly hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanışdyrýaryn. Oğan resmilerinin aytmağına göre Taliban Oğanistan'ın günü orta günde orındaki etrafı basıp alıptır. Bu bir neçe onun devamında sövüşücü toporun eline geçen üçüncü etraptır. Taliban Pakistan ile serhette yerleşen Paktiya regionunda Canikel etrafını basıp aldı. Velayet genişinin başlığı Serdar Khan Malakzoy'nin DPA agentliğine aytmağına göre etraf 25. yılda yerden hükümet güçleri ile gazaplı sövüşlerin neticesinde sövüşücülerin eline geçiptir. Yaman vilayetin polisiyasının metbuğut vekili hopsuluk güçlerinin etrafın merkezine henize çenli gözökçülük edenliğini yöne hücum astında galiyandığına etdi. Vilayet genişinin başlığı Taliban'ın etrafın hekimliğini, polisiya daralarını ve sağlığı saklayış sayını basıp alanlığına etdi. Taliban öz beyannamasında etrafı ele salanlığını ıglan etdi. 23. yılda Taliban Gor vilayetinde Tayvara etrafını ve Demirgazık Oğanistan'ın Faryab vilayetinde Kohistan etrafını basıp aldı. Germaniýanyň hökümeti gündogry Ukrainada söwüşleri bes etmek boýunça 2015-nji ýylda gelinen alalaşyga terge bermek üçin Germaniýanyň, Fransiýanyň, Orsiýanyň we Ukrainanyň gysgaly çäreleriniň ençemet barada alalaşanlygyny aýtdy. Germaniýanyň hökümetiniň 24-nji ýylda aýtmagyna görä toporyň Ukrainanyň gündogrunda Orsiýetçi separatistleriň hökümet güýçlerine garşy söwüşýän regionda okatyşygy bes etmek boýunça alalaşygyň bozulmagyny destine bes etmäge çağıranlygyny mälim etdi. 4 ýurdun liderleriniň 2 sagatyň dowamında geçiren telefon söhbetdeşliginde Ukraina harbiýlerini we Orsiýetçi separatistleri bölmek şeýlede agyr ýaraglary konflikt liniýasyndan ýyza çekmek ýaly meseleleriň ileri tutulandygyny aýtdylar. Minsk alalaşığı deyilip atlandırılayan 2015 yılda bağlaşılan parahatçılı uğrundakı alalaşık 2014 yılın aprel ayından veri regionda 10,000 adamın ölümüne sebep olan konflikti bes etmekte şovsuz oldu. O katışığı bes etmek önce odalıklı alalaşıklar birca edilmedi. Germaniyanın kansleri Angela Merkel Ulu Yigrimlik Kuramasının İyul ayının başında geçirilen samitin deden çıkışında günde Or Ukrayna'daki konflikti bes etmek önce tagallalarda kazanılan öngö güdüşlügün ören ve ören hayıldığını belledi. Kazakstan'ın Dışişleri İşler Ministerliği Müsür'ün hakimiyetlerinin Kayır'da yeten bolmağı çak edilen 6 Kazakstanlı studenti tapmağı resmi taydan soradı. Ministerliğin 25. yolda aytmağına göre 6 student Müsür'ün paytaxtında bir zayda yaşayardı ve Arap dilini öğrenerdi. Dışişleri İşler Ministri Anwar Jaynakov'un aytmağına göre Kazakstanlı studentler öz karındaşları bilen son kıyadak 20. yolda havarlaşıptı. Jaynakov studentlerin ekstremist İslamçı ideologiya yıkkın edildi. Yan adamlar bolmanlygyny belledi. Kazakstan öz raýatlarynyň ýüzleri çetiriň soňky ýyllarda Syriýada we Irakda ekstremist toporlara goşulanlygyny aýdýar. Halkara gatavatında Türkmenistan'ın merkezi Aziyada hovani kömür turşu gazı bilen hapılayan esasi yurttu gaydılar. Global Carbon Atlas adlı kuramanın maglumatına göre Türkmenistan'ın yılda hova taşlayan kömür turşu gazının meçhuri Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Özbekistan'ın ve Tajikistan'ın umumi görküzücülerinden artıkmaç. Şelede son 15 yılın devamında Türkmenistan'ın teritoriyasından hova çıkan kömür turşu gazının meçhuri ikisi köpülüptür. Merkezi Aziya regionundan çıkan kömür turşu gazının 80% iki yurdun yani Türkmenistan'ın ve Kazakistan'ın payına düşer deyilip halkara uğramasının hasabatında ediler. Maglumatı belirlenişine göre bu Türkmenistan'da elektrik energiyasının 100%'nin gaz ulanmak arkalı öndürülenliği bilen bağlı. Alımların belirlemegine göre atmosfera taşlanan kömür turşu gazının mesurunun artmağı hovanın maylamağına getiriyar. Gürcistan Türkmenistan bilen partnerligi kengiltmäge taýýarlyk bildirdi. Gürcistan Türkmenistan bilen özara bekwetli partnerligi çuňlaşdyrmagy we kengiltmäge taýýar diýip türkmen medeniýetiniň maglumatlarynda Gürcistanyň prezidenti Georgi Margelashwilinin Türkmenistanyň prezidentine ýollan hatynda mälim edenligi aýdylýar. Mundan öňki Tbilisiniň we Aşgabatyň Hazar we Gara deňiz regionlarynyň arasynda transport tranzit infrastrukturany döretmek boýunça proýektlere seredýänligi aýdylypdy. Gürcistan özünün günü orta Kafkas transport energi yolunun mühüm bölüge olup duruyanlığını ve hazır regionunun energi seriştelerinin eksportinin özgengişliğinin hopsuz transitini üçün etmege tayyardığını aydıptı. Şu ayda Gürcistan ve Türkmenistan öz ara diplomatik katnaşıklarının yolu koyulmağının 25. yıl dönümünü bildediler. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.